слухаєте подкаст Громадського радіо.
З початком карантину робота КПОВ ускладнилася, а локальні пункти перетину лінії розмежування закрилися. В інтерв'ю «Громадській хвилі» координатор Центру документування УГСПЛ Олексій Біда та координатор програм благодійного фонду «Восток-СОС» Євген Васильєв розповіли, як ці обмеження вплинули на життя закритих населених пунктів, де тепер закриті локальні пункти перетину, а також чому їхнє закриття загрожує життю місцевих. Українська Гельсінська спілка з прав людини та благодійний фонд «Восток-СОС» їздили на схід України. Ви там моніторили локальні пункти пропуску чи контрольні пункти в'їзду-виїзду?
Так, давайте зразу уточнимо. УГСПЛ не їздили, їздив я, але я не їздив від УГСПЛ. Це проєкт інших організацій.
Угу.
Женя про це розкаже детальніше.
Добре, тоді, Євгенію, вам слово.
Так, ми їздили в грудні. Це була моніторингова місія, і темою моніторингу було міста, де люди пересікають лінії розмежування. Це КПВВ і локальні. Що таке локальні? Це міста в населених пунктах, наприклад, як в Верхньоторецькому, в районі Трохизденки, Лопатки-Налобочева, де люди ходили один до одного. Коли почалась війна, і вони продовжували ходити, бо на одній стороні там школи, а на другій стороні там житло у людей. І цей зв'язок продовжився там до того, коли в країні почалась коронавірус, епідемія коронавірусу. На жаль, зараз всі ці локальні пункти перетину, вони не працюють. І це проблема для людей, бо зараз вони сидять і хтось не може потрапити з цієї сторони сюди там в школу. Ну, я кажу про дітей. А хтось не може потрапити на роботу. Ну, хтось не може потрапити до родичів.
Ви можете сказати, скільки на Луганщині та Донеччині таких КПВВ? От взагалі, ну не КПВВ, а пунктів перетину.
Я думаю, ніхто не рахував, але там, де ми були, ну ми були, здається, в чотирьох місцях таких. Це зовсім Торецьке. Ну, Нова Олександрівка можна і теж рахувати, це Луганська область. Але там залишилось мало людей. Зовсім мало.
Ну, зовсім це скільки?
Це Золоте, четверте, і район Трохизбенки, Лопатки-Налобочева.
Ви сказали, в Новоолександрівці взагалі мало людей, а скільки? Ну, 10-20, скільки людей?
Ні, менше. Я не пам'ятаю, на жаль, ну, мені здається, менше аж 10. Може, Льоша пригадає.
Ну, наскільки я пам'ятаю, там вийшла про 12 людей, які жили там до 2018 року, коли це ще було можливо, і вони перетинали лінію розмежування, бо це було таке селище дачне, і багато людей жили в Первомайську, були там прописані, їм було дозволено там їздити на свої дачі. Але коли в 2018 року це було закрито, і взагалі туди досить важко дістатися, тому що дорогою військові не дозволяють користуватися, і можна проїхати лише через болото, і таким чином це селище взагалі відрізано від світу, і таким чином ну, воно вимирає, бо користуватися цими будівлями неможливо. Ну і ще це все було ускладнено тим, що вони погоріли під час пожеж і деякі будинки згоріли вщент.
А ви можете розповісти, як виглядають ці пункти перетину? Там якісь споруди, будиночки, тобто де перевіряють документи. Як це відбувається до коронавірусного часу?
Ну, це так звані локальні пункти перетину, вони взагалі можуть бути не облаштовані нічим, або облаштовані якимось тимчасовим блокпостом так званим, і люди за списками або по прописці можуть перетинати цей блокпост за місцем проживання.
Євген щось хотів додати?
Так, я хотів просто привести приклад Верхньоторецького, мабуть, це єдиний, де стояв блокпост, ну і стоїть, де людей пропускали військові саме. Бо, ну, як ми знаємо, КПВВ цю функцію виконує прикордонні загони, ну, сили. От. І там стоїть блокпост, і досі стоїть. От. І коли ж можна було ходити, люди ходили через військових, саме за пропискою, як Льоша й каже. От. Місцеві кажуть, що цього домігся, ну, щоб людей пропускали, Муса, народний депутат України.
Угу.
Саме Замєдов. Він багато там чого зробив. І саме домовився, щоб людей пропускали. І потім, коли почалась епідемія коронавірусу, цей пункт перетину закрили, звісно. І зараз ніколи не пропускають. Але я б хотів додати ще, що те, що такі пункти закриті, це взагалі погано з точки безпеки. Ну, тому що люди от ми були страхівниці, і люди там перетинають цю лінію розмежування. І ми знаємо, що в жовтні був випадок, коли людина шукала місць переходу і підірвалась там на міні. От. І лежала там, здається, з 8 вечора і до 10 ранку і просто помирала. Ну, типа, ну, бо не було наказу, і, мабуть, мало хто знав про цей інцидент, і тільки на ранок там знайшов його рибалка, як нам кажуть. От. Ну і також ми знаємо, що люди трохи звідси переходять там, ну, типа, є такий провідник, ну, людина, звісно, яка на цьому заробляє, і ось вона там за окрему там сплату проводить людей. От. І, ну, я просто хочу сказати, що це небезпечно. Бо ми закриті КПВВ, звісно, закриті не з нашої сторони, з тієї сторони. Але людям, от, ну, треба. Буває різні ситуації в житті, коли людині треба потрапити на ту сторону або сюди. От, і вона шукає ці місця, щоб перейти.
Я правильно вас розумію? Тобто через те, що ці локальні пункти перетину закриті, люди можуть йти шукати інші шляхи, аби потрапити, тому що їм дуже треба потрапити там на окуповану територію або не підконтрольну, і вони можуть йти у небезпечні місця, там, де, наприклад, заміновано. Правильно?
Так. Ну, я не хочу сказати, що це масово так, але випадки є. І от саме я наводжу приклад трохи змінця, де людина підірвалася, шукаючи таке місце для перетину.
Ну, а з іншого боку, наприклад, якщо людину або там групу людей побачать у місцях, де там немає цього пункту перетину, українські військові або бойовики побачать, вони ж можуть відкрити вогонь? Тобто не ж зрозуміло, хто ці люди? Тут
можуть, і я більше скажу, що на тій стороні, на підконтрольній стороні, так називаємо там місцева влада, ну, за перетин в місцях необлаштованих людину можуть до відповідальності уголовної, забув, як на українській уголовній.
Кримінальної відповідальності.
Притягнути. Да, так, до кримінальної відповідальності, так. І були випадки, коли люди перетинали лінію розмежування, їх там затримували, і далі їх участь нам невідомо. Можливо, їх там і притягнули до кримінальної відповідальності, а можливо, не знаю, провели якусь бесіду і відпустили.
А як українські військові діють, якщо з окупованої території, там поза межами цих локальних пунктів перетину буде йти людина, і вони її побачать? Вони її можуть затримати, чи як?
Я думаю, тут алгоритм дуже простий. Якщо людина перетнула і спіймали військові, то як вони мають діяти, як вони діють, я не знаю. Але я думаю, що вони повинні викликати там поліцію або якісь спецслужби, ну, типу СБУ, або контррозвідку, яка перевірила цю людину. От. Ну, і після перевірки, якщо до людини немає ніяких там питань, пустити та й все.
Ви спілкували?
Бо в нас немає границі між непідконтрольне і підконтрольне. У нас є КПВВ, які працюють як пункти перетину між державами, але лінія розмежування не є кордоном. Тому якщо людина перетинає, то, чесно кажучи, я не знаю, що вона порушує. Вона порушує що? Який закон? Про перетин чого? Кордону? Там немає кордону. От. Тому ну, і були такі випадки, що люди приходили і когось ловили, а когось і хтось проходив і без наслідків для себе.
Ви коли їздили у ці населені пункти, де ці локальні пункти перетину, ви спілкувалися з місцевими, що вони вам розповідають, наскільки ускладнилося їхнє життя? От у школу, ви говорите, вони не можуть ходити і певним чином ізольовані залишилися?
Ну, мається на увазі з коронавірусом чи взагалі?
Ні, з коронавірусом, звісно, бо до того ж вони так чи інакше працювали.
Ну, з коронавірусом взагалі ситуація погіршилась, бо і КПВВ були закриті певний час, а потім обмеження. Зараз вже ситуація трошки вирівнялася, але непідконтрольна територія обмежує перетин. Ну, з нашої сторони всі КПВ відкриті. Так.
І ці пункти перетину теж? Тобто там теж можна прийти?
Ну, локальні?
Так, так.
Ні. Локальні – ні. Локальні закриті. Це, я думаю, зроблено тим, щоб контролювати, звісно, процес перетину і щоб не поширювалась тут коронавірусна інфекція.
Ну, да, тобто
бо людина...
на КПВВ ж можна здати на тест? А на...
Не всюди. Луганська, Донецька область різні ситуації на КПВ. В Луганській області можна на КПВ здати тест, а в Донецькій ні. В Донецькій треба їхати в місце обсервації, якщо ти не можеш встановити дій вдома. І в місці обсервації тобі вже зроблять безкоштовний тест на коронавірус, але ти певний час там пробудеш, не знаю, по-різному. Може і 3 дні, може і 4, а може і добу. От. Ми були в цьому місці обсервації теж, в цю місію. Ну, я нічого не хочу сказати поганого про це місце. Воно облаштоване, там тепло, там є вода, там кормлять, там є інтернет взагалі. От. Але людина, яка не може встановити дій вдома, то вона так, доставляють до цього місця обсервації, де вона проходить тестування. І вже після результатів тестування, якщо це негативний, людина отримує якусь там справку і відпускають. А якщо позитивний, то, звісно, людину вже доставляють в лікарню. А там в Луганській області інша ситуація. Так.
От ви говорите, що за пропискою пропускають на цих локальних пунктах перетину. Яка має бути прописка? Наприклад, якщо людина у Золотому живе, вона може у цьому Новоолександрівці скористатися пунктом перетину? Чи що там має бути написано?
Ні, ну я б не казав, що так прямо це ну, якось так і працює. Ні, це люди перетинали про що саме ви кажете, це такий пункт був тільки в Новотроїцькому, і там так працювало. В інших місцях це працювало за домовленістю. Ну, або люди там приходили якось самі. От в Новоолександрівці люди ходили певний час, бо Новоолександрівка була в сірій зоні взагалі. І там не було ні військових, нікого. Люди жили, ходили в Первомайськ. Вони домовлялись більше з цією стороною. Казачками, так сказати. От. А потім, коли українські військові зайшли в цей населений пункт, так, вже люди, ну, місцеві, хто там саме проживав, вони домовлялися із нашими військовими, із цією стороною, і певний час їх пропускали. Ну, і я так розумію, з кожним роком ставало гірше і гірше.
А чому така тенденція, на вашу думку? Що все гірше і гірше спрацює?
Ну, там і людей ставало менше. Бо це закритий населений пункт. Туди так не потрапиш. Туди, щоб потрапити, треба погодити з усіма, з командуванням, з бригадним командуванням. Треба кучу листів надіслати.
А всі населені пункти, про які ви говорите, де оці локальні пункти перетину, вони всі закритого типу, населені пункти, чи ні?
Ну, майже.
Майже всі, да?
І майже всі такі, так. Якщо казати, то от Лопастин, Лобоча, там теж на в'їзді стоїть блокпост військових, і вони там, ну, питають, хто ви, навіщо ви сюди приїхали. Ну, перевіряють машину і тільки потім пропускають. На Олександрівці, я кажу, взагалі складно потрапити. В Верхньоторецькому стоїть два блокпости. Один Державної фіскальної служби, не знаю, навіщо він там взагалі, що фіскальна служба перевіряє в Верхньоторецькому. От. А потім стоять військові.
А ви не питали у цих представників фіскальної служби, що вони там роблять?
Ні. Я навіть сумніваюся, що вони можуть перевіряти машини і зупиняти, і перевіряти. Це не їх функція. От вони перевіряють речі там на КПВ і на пунктах пропуску між державними. Але стояти на дорозі, на блокпості, перевіряти людей, це щось, мабуть, нове.
Ну, так, да, і в межах України, тобто це дуже дивно, я з вами згодна.
Ну, так.
Дивіться, для того, щоб перетнути КПВВ, ну, такі, які відомі, Новотроїцьке, там, Станиця Луганська, потрібно реєструватися на сайті СБУ і отримувати дозвіл. Для того, щоб перетнути так. Цей локальний пункт перетину, такий дозвіл треба чи не треба?
Ну, як думаю, щоб не було питань, то, думаю, потрібно. Але це ж неофіційний. Немає таких пунктів.
Тому, ну так, якщо ви не проти, я втручусь трошки, можна?
Так, да, звісно. Да, так.
Давай.
Тут проблема перша в тому, що ці локальні пункти перетину, вони не регламентовані ніяк зараз законодавчо. Вони не виокремлені в якусь окрему частину і немає окремої процедури по цих пунктах перетину. В кожному окремому пункті перетину все вирішує та частина, яка стоїть і охороняє цю ділянку фронту. І тому таким чином все регулюється на, ну, скажімо так, на рівні штабу ООС на той момент. І зараз, коли коронавірус цю тему загострив, їх просто позакривали, щоб не мати лишнього геморою голови. І таким чином це все завжди мало свої якісь нюанси. Якщо ми там будемо розглядати, ну, я більше їздив по Донецькій області свого часу, я знаю, що там відбувається, наприклад, у Гранітному і через Кальміус, там Старомихайлівка, здається, невеличке селище, яке відноситься до Гранітного. Там теж пішохідний місточок є, по який там діти ходять в школу і таке інше. А що там стосується, наприклад, Чигарей, які відносяться до посілка Південне, яке теж знаходиться там за лінією фронту, вже на лінії розмежування. Це все регулювалося просто списками людей, які проживають в цих містечках. І їх по списками за паспортами пропускали. А якщо ми там візьмемо Лобачево, то Лобачево взагалі цікавий пункт, тому що до війни воно відносилось до Жовтого, що знаходиться за лінією розмежування вже. І діти ходили в школу, в дитсадочок, люди працювали в Жовтому. Навіть комунікації були, ну, я маю на увазі, електричество теж було заведено з Жовтого. І зараз цю гілку тягнуть до Лобачева, щоб постачати вже електроенергію з підконтрольних територій. Але ж варто розуміти, що дістатися зараз до цього Лобачева – це такий квест. Бо їхати потрібно по піщаних барханах, і не факт, що ти по ним проїдеш. Ну, якщо, мабуть, вони замерзнуть. Да? Якщо не маєш навичок якихось по їзді по піску, то навряд чи ти там проїдеш. А щоб виїхати, наприклад, мешканцям з Лобачого, то їм потрібно скинутись там на машину 1100 гривень, щоб доїхати до Щастя. До Щастя там не так далеко, насправді, там пішки, мабуть, дійти можна за пару годин. Ну, але воно відрізано, і всі комунікації завжди були жовтим. Зараз воно відрізано від жовтого, в жовте потрапити неможливо, і це селище вимирає, тому що дітей вивозять, дітей неможливо там вчити, ходити в садочок. Люди виїжджають з Лобачого, вони можуть отримати ні медичних послуг, ні в аптеку там сходити, чи отримати якусь пенсію для того, щоб поїхати це все оформити у Щастя чи у Трьохізбінку. Ну, це потрібно вкласти такі неслабі гроші. Там їздив якийсь соціальний транспорт, але цей транспорт їздив раз на тиждень і... Ну, він відмовився врешті-решт від цього, бо дійсно їздити туди досить важко, і це постійна проблема доїхати до Лобачева та звідти. Тому ці маленькі містечка вимирають. Врегулювати це законодавчо потрібно. І дати можливість локально пересікати, перетинати ці пункти пропуску теж важливо, щоб люди, щоб їх не залишати там за межею виживання. Щоб вони могли якось соціально адаптуватися, щоб вони могли отримати соціальні послуги. І важливо також додати, що, звісно, коронавірус ставить нам зараз свої умови, але якщо людина там раз на два тижні перетинає цю лінію розмежування, це дає їм можливість отримати хоч якусь там допомогу, там скинутись грошима, піти в аптеку, там якась людина купить ці ліки, інша людина там буде пересікати, принесе ці ліки. Це вже на місці громади, вони між собою зможуть домовитися, якось там налаштувати своє життя. І таким чином можна буде зараз на період карантину відновити ці пункти перетину і користуватися ними. І підтримувати це життя, бо, звісно, на прикладі Новоолександрівки, це зараз якраз те селище, яке взагалі вимирає, так? Останні там жителі, я думаю, там може зиму ще перезимують, але навесні там вийдуть, бо там умови досить складні для виживання. І таким чином ми просто втрачаємо села, люди втрачають свої домівки, їм нема де жити. Про це наш обов'язок як держави опікуватись людьми, їхніми домівками, їхнім життям.
Ну, підбиваючи підсумки нашої розмови, хочу запитати, яка ваша місія була там, чому ви туди їздили, наскільки я знаю, буде звіт, що ви хочете ним показати у своєму звіті?
Ми не тільки в цьому звіті хочемо показати, ми хочемо показати в кожному звіті, з кожної поїздки, бо їх кожного місяця робимо. Ми хочемо показати проблему, яка зараз, це не нова проблема, це проблема була, є і залишається. Я хотів би додати до того, що Люша сказав, цифри, пару цифр по... Здається, по Лопаскіна. Я завжди чути, що там ближче до Трьохізбінки. В общем, населений пункт, який ближче до Трьохізбінки, Лопаскіна або Лобача, не пам'ятаю, треба це подивитись.
Так от,
до війни там Лопаскіна. То до війни там було 80 людей проживало, а зараз, коли ми приїхали, там залишилось 23 люди. Тому за ці 7 років ми втратили 60 людей. Звісно, там хтось помер, але багато людей виїхало. І саме коли ми там були, спілкувалися з сім'єю, то вона вказала, що вони теж будуть виїжджати. Сім'я там з 5, здається, людей. А, ні. Вона, там її чоловік, і, здається, в них троє дітей.
Четверо дітей, це останні діти в селі. Взагалі можна це сказати, що там не залишається дітей, там залишаються лише літні люди.
Ми хочемо звернути увагу на проблеми, які є в цих населених пунктах, в маленьких населених пунктах. Там проблема на проблемі. Це і дорог, яких там немає, і, звісно, медична галузь там, ну і взагалі там не існує. І проблема з навчанням, і проблема з соціальними якимись там послугами, бо там виїхати взагалі не можна. Я не кажу, що це по всіх населених пунктах. Але Лопаткіна, Лобушина, Олександрівка, якщо туди спускати ще ближче до Станиці Луганської, там ще таких населених пунктів багато, там Піщани, і я вже не кажу про Донецьку область. І там, звісно, проблеми, про які, можливо, і знають, але вирішувати не хочуть. Бо так, так добре, бо не треба витрачатись на це. Люди, можливо, самі вийдуть. Вони так і є. Йдуть роки, і люди виїжджають, і, звісно, ці населені пункти вмирають.
Я вам дякую.
Тому це нам нема за що. Я думаю, може, цей ефір почують і звернуть увагу. Ну, але я думаю, що це проблема для влади не нова, вона знають і просто оминають.
Да, я думаю, це один з небагатьох ефірів і розмов взагалі про ці пункти, насправді. Ну, про них небагато
але
говорять.
Але позитивно, от Льоша згадував, так, в Лопаткіне, в Лобачево тягнуть з підконтрольної частини країни електромережу. І це щось нове. Я такого взагалі давно не бачив. Там, де залишилось 23 людини, тягнуть. Це мене здивувало, коли я це побачив.
Це були координатор Центру документування УГСПЛ Олексій Біда та координатор програм благодійного фонду «Восток СОС» Євген Васильєв.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.